жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Бүгін, яғни 1990-ның 14-ті күні, Алматыдағы кейбір ақша айырбастау орындары бір ақш долларын тағы қымбаттатып 330 теңгеге сатты. Қараша айының бас кезінде 314 теңгеге жетіп, ізінше қайтадан 307-308 теңгеге түскен доллар бағамы соңғы 3-4 күнде біртіндеп көтеріле бастаған. Жұма күні кейбір ақша айырбастау пункттері бір ақш долларын 314 теңгеден сатып алып, өздері доллар сатуды доғарса, кейбірі 318 теңгеден сатқан еді. Азаттық тілшісімен сөйлескен сарапшылардың сөзінше 2014 жылдан бері екі рет девальвацияны бастан өткізген қазақстандықтар әлемде мұнай бағасы арзандаса, артық теңгесін дереу долларға айырбастап қоюға тырысады. Қазақстан қор нарығында да осыған ұқсас көңіл күй қалыптасқан. Бірақ қаржы маманы Айдархан Құсайынов бүгін Лондон қор биржасында Brent маркалы мұнайдың баррелі 36-80 долларға дейін арзандауы теңгенің құнсыздануына еш қатысы жоғын айтады.
У нас нет иностранных инвесторов вот таких вот ликвидных, да, которые играют на фондовом рынке, чтобы на реакции цены на нефть продавать, покупать тенге. Поэтому тенге вообще-то на цену на нефть реагировать особо сильно не должен и не будет.
Сарапшының айтуынша тенге бағамын еркіне жіберген ұлттық банк бұл жолы интервенциядан бас тартқан.
Я думаю, он намеренно не делает интервенции. Тенге не верят и все очень чувствительно относятся к вопросам интервенции.
Айдархан Құсайыновтың сөзінше, қаржы нарығы валюта бағамының өзгерісіне әсіре сақтық көңіл күймен қарауды доғарып, 2-3 күнге дейін күтсе, теңге қайтадан нығая басталуы мүмкін. Теңгенің биылғы күрт құнсыздануы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың кеше Хабар және Қазақстан ұлттық телеарнасына берген сұхбатында да сөз болған. Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан экономикасына Ресейдің батыспен арадағы қайшылығы және Түркиямен шиеленісі қатты тиіп отырғанын айтып, Ресейдегі девальвация болмаса, Қазақстанның экономикасы қазіргіден әлдеқайда жақсы болар еді деген. Қазақстан 2014 жылы Беларусь және Ресеймен бірігіп Еуразия экономикалық одағы туралы шартқа қол қояр қарсаңында бірнеше рет қарсылық акцияларын өткізген қоғамдық белсенді Жанболат Мамай президент Назарбаевтың бұл пікірін өз қателігін мойындау деп санайды.
Ресейдің көптеген экономистерінің өзі Еуразиялық экономикалық одақтың ешқандай да экономикаға пайдасы жоғын, тіпті Ресейдің өзіне ешқандай пайдасы жоғын. Бұл тек қана Ресейдің империялық амбициясы, Ресейдің саяси амбициясынан туындаған бірнеше екендігін айтып отыр. Мысалға ойлап қарасақ, Армения мен Қырғызстанның арасында қандай экономикалық байланыс болуы мүмкін? Ресей мен Қырғызстанның арасында қандай экономикалық? Беларусия мен Қырғызстан мысалы, Қазақстан мен Арменияның арасында қандай сауда-саттық, қандай экономикалық байланыс бар? Бұл ешқандай да экономикалық одақ емес, бұл тек қана Путиннің саяси ғана қадамы.
Алайда сарапшы Айдархан Құсайынов Қазақстан Еуразия экономикалық одағына қосылмаса да осындай дағдарысқа ұрынады. Тіпті дағдарыс әсері бұдан да күштірек болуы мүмкін еді деп есептейді. Оның сөзінше Ресей экономикасындағы жағдай бір одақта болсын болмасын Қазақстанға бәрібір әсер етпей қоймас еді.
Все понимают, что если в Китае плохо, то и в Штатах, в смысле, экономический рост замедляется. Это взаимозависимость, это нормально, поэтому да, мы зависим от экономики России, как весь мир зависит от Китая, как Киргизия зависит от нашей экономики.
Тамыздың 19 күні Қазақстанда бір ақш долларының теңгеге шаққандағы бағамы 189 теңгеден 198 теңгеге көтерілген. Сол күннің ертеңінде Қазақстан үкіметі ұлттық валюта бағамын еркіне жіберетінін мәлімдеген соң, теңге шамамен 30%-ға құнсызданып, ақша айырбастайтын орындарда бір ақш долларының бағасы орташа есеппен 255 теңгеге дейін қымбаттап, кейінгі апталарда 308 теңге маңында тоқтаған. Қазақстан билігі теңге бағамының құлдырауын әлемде мұнай мен шикізат бағасы арзандап, түсетін кірістің азаюымен түсіндіреді. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.